Вы слухаете подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Калі ў Беларусі пачалі ствараць сваё войска, як беларусы баранілі Варшаву ад беларусаў у войску Тухачэўскага, колькі наогул людзей са зброяй у руках баранілі БНР і яе ідэалы. Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з беларускім гісторыкам прафесарам Алегам Латышонкам, аўтарам кнігі «Жаўнеры БНР». Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
Мы гаворым з табой у студзені 2023 году. Якраз у гэтыя дні, 102 гады таму, адбываўся пераход у Польшу і разбраенне вайскоўцаў Слуцкай брыгады БНР. Добрая нагода пагаварыць пра беларускія вайсковыя фармаванні ў 10-20 гады 20 стагоддзя. Балазе і кнігу адпаведную ты некалі напісаў. Але не ўсе яе чыталі і не пра ўсё, што ведаеш ты там, відаць, напісаў. Калі ў Беларусі пачалі ствараць сваё ўласнае войска?
Гэта пачалося яшчэ, калі не было БНР, паколькі ў расійскай арміі пачалася так званая нацыяналізацыя. Расійскія ўлады прыйшлі да высновы, што лепей будуць ваяваць з немцам і наогул з нямецкімі саюзнікамі нацыянальныя атрады, а нават цэлыя корпусы. Такім чынам пачалі ствараць свае войскі, можа нават не свае войскі, але проста нацыянальныя атрады і палакі, і украінцы, і беларусы. З беларусамі было настолькі цяжка, што на Беларусі было вельмі мала беларусаў-вайскоўцаў на фронце. Фронт быў беларусы ў асноўным былі на румынскім фронце, а на заходнім, які стаяў на Беларусі, беларусаў было вельмі мала. Такім чынам беларусізацыю на заходнім фронце было праводзіць вельмі цяжка, тым больш, што былі супраць яе мясцовыя ўлады, ўжо пайшла бальшавіцкія. А на фронте румынскім, фактычна, цэлы беларускі корпус узнік у выніку гэтай беларусізацыі. Некаторыя пішуць, што там было нават 100 тысяч жаўнераў, якія хацелі змагацца за бацькаўшчыну найлепш менавіта на Беларусі. Але ўсё гэта адбывалася на тэрыторыі Малдавіі, у сучаснай Румынії, з цэнтрам у Яссах. І покуль прыйшло да стварэння БНР і спробы змагацца за яе незалежнасць, то гэтыя часткі былі проста абазброеныя румынскімі ўладамі і вярталіся жаўнеры ў Беларусь у разбрат.
Алег, ці дастаткова намаганняў зрабілі дзеячы БНР для стварэння ўласнага войска? І наогул пытанне, наколькі актыўнай была БНР у справе стварэння нейкіх сваіх вайсковых фармаванняў?
Трэба помніць, што БНР узнікла пад акупацыяй. То не так, што гэта была самастойная дзяржава, якая магла рашаць свае праблемы. Часта гаворыцца, што БНР гэта немцы стварылі. Не, яна фактычна была створана супроць немцаў, у выніку нязгоды беларусаў на дзяльбу, якую немцы правялі тэрыторыі Беларусі з яе суседамі. Немцы дазволілі займацца адміністрацыяй, школьніцтвам, але не дазволілі ствараць вайсковых адзінак. Беларусы, якія спробавалі ствараць гэтыя адзінкі на чале з палкоўнікам Мезавітавым, папалі у турму. Дарэчы, калі немцы наступалі в лютым 18-го году, то беларускія вайскоўцы паднялі паўстанне ў Мінску супроць бальшавікоў, менавіта пад камандаваннем Мезавітава, і выгналі іх побач з палакамі, якія таксама паўсталі супроць бальшавікоў. Тады беларусы паклікалі менавіта беларускі корпус румынскага фронту на дапамогу, а палакі – польскі корпус з Бабруйска. Палакам было бліжэй, але і так першыя прыйшлі немцы, і яны не згаджаліся на ніякія вайсковыя беларускія часці.
Некаторыя гісторыкі лічаць, што немцы не згадзіліся даць беларусам зброю, таму што рада была леваю, паводле поглядаў сацыялістамі былі. Як ты лічыш?
И это абсолютно ничего с тем суперного не имело, бо как бы немцы хотели, то бы створили королевство Беларуси, так как королевство Литвы, и отповедных людей себе добрали, у них были такие махчимощи, тому переконание политичные белорусских политиков тут ничего суперного с этими решениями немцев не имели. Треба сказать ясно, что немцы никакой думки про Беларусь не имели. И то было najważniejsze. Po drugie, wielmi wielką rolę odegrało bieżanstwa, bo te terytorie, jakie Niemcy zajęli, byli faktycznie oczyszczane jest Białorusów rosyjskimi władami. Białorusów przymusowo ewakuowali u głęb Rosji. Niemcy przyszli i сказали, тут nie ma z kim gawarić. To już nawet na dokumenty, wspominy Ludendorfa, szukali my tych Białorusów, nie znaleźli. Беларусаў фізычна не было тады на тэрыторыі Заходняй Беларусі.
Я нагадаю, вы глядзіце і слухаеце наш новы канал «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, ставце лайкі, рабіце рэпосты, калі ў вас ёсць такая магчымасць. Раскажыце пра новы канал сваякам, сябрам і знаёмым. Дапамагайце нам распаўсюджваць праўдзівую гісторыю Беларусі. І мы працягваем размову з беларускім гісторыкам з Польшчы прафесарам Алегам Латышонкам. Што ты думаеш пра генерала Станіслава Булак-Балаховіча? Ці быў гэта беларускі вайсковец?
Паколькі я біяграф генерала Булак-Балаховіча, шматлікі думаюць, што я лічу яго нацыянальным героем. І некаторыя самі так думаюць. Я не лічу Балаховіча нацыянальным героем Беларусі, паколькі беларушчына не была для Балаховіча абсалютна жыццёвай справай. И он у некий час своего жизни связался с белорусской справой. И, ну, коли б он перемог, коли б его поход закончился успехом, был бы он начальником белорусской державы, но, безумовно, в историю вошел бы, как вызволитель Беларуси, великий национальный герой, что-то на кшталт маршала Маннерхайма. Але треба сказать, что, ну, по-перше, Балаховичу, не удалося гэта, і при тым яшчэ ў вялікай ступені з ягонай віны кепскага камандавання. Па-другое, пасля ён нейкі час спробаваў дзейнічаць у беларускім руху, але гэта закінуў і стаў звычайным польскім генералам. Так што я лічу, што гэта выдатная постаць у гісторыі Беларусі, немагчыма яго выкінуць з гэтай гісторыі, але нацыянальным героем ён не быў. Ну, гэта быў наогул авантурыст.
Твои аргументы гучаць пераканаўча, а ёсць толькі адзіны аргумент супраць. Беларускамоўныя вершы генерала Булак-Балаховіча і даволі патрыятычныя, якія некалі апублікаваў Алесь Бяляцкі. Мабыць, все ж родная была беларуская мова, калі пісаў вершы па-беларуску.
Вельмі цяжка сказаць, якая была яго родная мова, бо ён добра і па-літоўску гаварыў, не гаварачы ўжо пра польскую. Дарэчы, на польскай мове вершы таксама пісаў. І гэта не сведчыць пра тое, што ён таксама не палак. Ён быў чалавекам з культурнага памежжа. Лічыў, што яго бацька быў беларусам, маці полькай. І справа ў тым, што не ў тым, што ён не быў беларусам, толькі просто беларусчына не была для яго найважнейшай жыццёвай справай. Па-беларуску вершы пісаў, калі палкоўнік Язавітаў звербаваў яго да беларускай арміі. Ну, але калі яшчэ некі час нават быццам бы ён пісаў у 30-е гады такія вершаваныя бюлета, такія прапагандыйскія вершы, але то не было для яго жыццёва істотна.
Давай крыху пагаворым пра беларускую партызанку. Я думаю, што вельмі малавядомай старонкай беларускай гісторыі з'яўляецца партызанская актыўнасць эсэраў вясной 1920 году. Як вядома, зімой 19-20 гадоў адбыўся раскол у радзе БНР, пасля якога эсэры на чале з Ластоўскім вырашылі рыхтавацца да ўзброенай барацьбы з палякамі. Наколькі шырокім быў той партызанскі рух?
Я лічу, што практично его не было. Беларусы не были охотны змагаться с поляками, по-перше, тому, что значная частка, особливо селян, лечила, что их поляки как бы освободили от большевиков. И когда, например, поляки наступали в 19-м году, то вельми много белорусских партизанских отрядов воевало на их боку. И за много охотных выступить супроч поляков не было. Но треба ясно сказать, что слуцкое повстание рыхтовалося как повстание супроч поляков. Это просто историчные обставины створили такую ситуацию, что повстание выбухло супроч большевиков. Але рыхтовалася структура слуцчины до повстания супроч поляков.
Какие еще партизанки тех часов известны историкам? Только Зеленый Дуб?
Перш за все Зеленый Дуб, поскольку эта организация возникла, я лечу, что у лагеря Булак Балаховича створили эту организацию, потому что это была селянская партия Зеленого Дуба, батька и сын Адамовича. No, bojowym komendantem był Wiaczesław Adamowicz Małodszy i to była bardzo mocna organizacja. Trzeba wskazać, że miała ona tak samo podtrzymkę polskiej rozwiedki, bo ktoś musiał zbroju i możliwości organizacji przedstawić, ale dziejniczała ona u wielkiej stopni samostojna, tym bardziej, że niektóre atrady, jakie dziejniczali u głębi Białorusi, faktycznie niczyjnemu komandowaniu poza Zielonym Dubem nie podlegali. U tej partyzantcy byli sławne osoby, takie jak Siergiej Piasecki, pośle wiadomy polski piśmiennik, ale szmat było prosta Białorusów, jakie zmagali się z bolszewikami, pierwsza się wspomnim Jurku Monicza, komandira Siergieja Piaseckiego, jakiego ja tak samo uwiekawieczył u swoim romanie. Tak, że to byli tysiące partyzanów, przy czym dziesiątki tysięcy byli partyzanów, jakie prosto zmagali się z bolszewikami, bo nie mogli wytrzymać tego terroru. To naprawdę dziesiątki tysięcy idzie zwyczajnych takich sielanów, ci inteligentów, jakie już nie mogli wytrzymać i zmagali się ze zbroją u rękach. Była tak sama antypolska partyzantka, prawie tak samo trzeba wspomnieć. Pierwsza się organizowana ja z terytorii Litwy, tu na Białostoczynie. Wielmi taka była dobra organizowana partyzantka u Białowieskiej Puszczy, wydawał się czasopis Białoruski Partyzan. Tak, że można wskazać, że za swobodę Białorusi zmagali się tak samo na wschodniej, jak i zachodniej Białorusi.
A z tego twojego odkazu można zrobić wysnowę, że w principie historia białoruskiej partyzanki początku 20-tych godów, pierwszej połowy 20-tych godów jeszcze faktycznie nie napisana.
Але... Ні, ну я не сказав би так. Дослідовані спадарні Стужинська і вельми много унесли, так само інших. Проблема є така, що практично ніким тепер тим не займається. Займаються особи, які займалися і 20 з нічим годів тому, 30 уже може, і нема нових молодих дослідчиків, які би просто подымали архивы. Я тут не хочу говорить, что совсем нема никого, але у нормальной державе то были целые кафедры, которые этим занимались, так как это есть у Польши, а у Беларуси занимаются одинки, и то еще, какие ведают, что за это могут только быть репрессованы.
Ну, коли я это казал, я уявлял себе, что тримаю в руках такий великий фоліант «История белорусской партизанки», наприклад, 20-го стагодзя.
То не фоліант, то треба томом.
Давай трохи вернемся еще назад, бо коли мы говорим про белорусское войсковое формование, і білоруською військовою справою, то гэта ж не толькі, уласна кажучи, некі формаванні БНР того часу, ці партизанка. Воювали білоруси у різних войсках того часу, про що засталося свідчення у трагічному оповіданні Максима Гарецкого, коли от білорус українцям там біліся, але були і сутикнення білорусів з білорусами, як відомо, цуд на Віслі 20-го року, коли була білорусько-совєтська війна, з двох боків удільничали білоруси. Можеш трошечку більш подробязно про це розказати?
А так, колись я зрозумів з великим здивленням, що у битві, у гэтым, калі быў цуд над Віслай, як гэта палакі называюць, у битве за мястэчка Радзымін, якая была вырашальная, з аднаго боку білася літовска-беларуская дывізія польскага войска, а з другога боку омская дывізія савецкага войска, толькі што ў гэтай омскай дывізіі была беларуская брыгада, якая была просто вела пакарання саслана з фронту з Беларусі яшчэ з немцамі на далёкі ўсход, а пасля ўжо як пачынаўся паход Тухачэўскага, перакінута на захад, і фактычна на вуліцах Мінска ў штыкі біліся мінскі полк польскі супроць мінскага палка савецкага, і ў абодвух былі беларусы.
А у принципі у Тухачевського кольки було білорусов? Там десятки тисяч, чи більше?
Безумовно, поскольку Тухачевський провів на Білорусі маланкову мобілізацію. Це було около 100 тисяч білоруських селянів, призваних у Червону армію, і вони не могли не пойти, поскольку коли призивник не прийшов у армію, то розстрілювалася його сім'я. Це так само справа важна і для моєї сім'ї, поскольку брат моєго діда Константин був так само уключений у ради Червоної армії, йшов з Тухачевським на Варшаву, після дезертирував і загинув у перестрілці з большевиками.
Ну і підсумуємо ті події. Як ти лічиш, чому не вдалося створити повновартісного білоруського війська? Де схибили самі діячі БНР? Ці все ж сама глобальна геополітична ситуація не дозволила. І одразу друге питання, як би ти оцінив кількість людей, які у ті часи со зброєю в руках боронили, ці хотіли боронити Білорусь і білорусщину?
Я доволі лагодно оцінюю діячів БНР. Не лічу, що їх помилки були вирішальними для справи. Напевно, можна було пазбегчи розколу у Раді БНР, створення двох урадів, то не служило білоруській справі, але лічу, що найважнішим було те, що, по-перше, біженство, коли німці прийшли на Білорусь у 15-му році, то не мали з чого створити держави, навіть якби мали такий план, але плану не мали і ніхто не мав. Так что без падтрымкі іншых дзяржаваў было немагчыма стварыць армію. Армія патрабуе ўлады, якая мела магчымасць гэта рабіць. Таму лічу, што асноўная заслуга беларусаў тое, што сваімі дзеяннямі ўсё-ткі прымусілі стварыць якую-небудзь Беларусь, нехай сабе і бальшавіцкую, але без і савецькою, але без гэтага в Беларусі би не було. Оцінюю, що у чисто білоруських формуваннях, отак би сказав, де просто з назви білоруських воювала недже 11 тисяч, я докладно гэта лічив, 11 тисяч жаўнераў і офіцераў, але то ў час яшчэ тих войнаў. Партизанаў просто немагчыма палічыць, бо гэта так само была, то была ўжо прочма людзей, але ну, не ўсе яны якраз за БНР ваявалі, некаторыя просто супроць нейкага акупанта, які здзекаваўся над народам. Так што лічу, што гэта немало. Пры адсутнасці дзяржавы такая колькасць як людзей, якія дабравольна змагаліся за Беларусь, даволі вялікая. Я заўсёды даю прыклад Канады, намнога большай за Беларусь дзяржавы, за якой незалежна змагалася некалькі дзесяткаў чалавек. Дзесяткаў чалавек, не дзесяткаў тысяч, дзесяткаў чалавек. Но так што можам быць гордымі за тых, якія за Беларусь змагаліся.
А яшчэ маем і тыя 100 тысяч з румынскага фронту, якія да Беларусі не даехалі.
Так, але частка іх, напрыклад, у беларускай дывізіі знайшлася ў Адэсе. Мы ж толькі пра некаторыя фармаванні гаварылі. У літоўскай арміі былі, але тыя адэскія былі незвычайныя, як яны прагналі з савета з Адэсы. Гэта ну, проста просіцца пра фільм.
Дзякую, Алег, за гутарку.
Дзякую.
На сувязі з Прагай быў беларускі гісторык з Польшчы прафесар Алег Латышонак. З Прагі для вас працаваў Сергей Абламейка. Падпісвайцеся на наш канал, стаўце лайкі, рабіце рэпосты, калі ў вас ёсць такая магчымасць.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.